Zemgales uzņēmuma bāzes izveidotais Miķelāna Dekonas valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš atzīst, ka situācija kompleksā, kur pašlaik ir 20 tūkstoši cūku, ir bijusi diezgan dramatiska. Pašlaik viņi ir iekārtojuši un sakārtojuši jumtus visām 40 kūtīm, un tas tiešām ir būtiski, jo daudz viet ūdens jau ir līs uz galvas. Un tas ir prasījis apmēram 500 000 eiro lielus ieguldījumus. Šeit ir ļoti daudz roku darba, un viss ir būvēts 80. Gadu sākumā, un tā viss arī ir palicis. Barošana, mēslu ķēžu transportieri, viss gandrīz kā muzejā, atzīst Ilvars Strazdiņš. Un turpmāk plānots iekārtot arī automātisko barošanas sistēmu. Ilvars Strazdiņš teica, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju cūkopībā, palielināt cūku skaitu nav iedomājams. Pat labam viņa galvenais mērķis ir saglabāt ražošanu un saglabāt arī cilvēkiem darba vietas. Ilvars Strazdiņš atzīst, ka uzņēmums orientējas uz vietējo tirgu, jo Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ par eksportu uz ārvalstīm nākamos 5 gadus varot aizmirst. Vienlaikus īpašnieks sola saglabāt visas 80 darba vietas Miķelānos un atjaunot darba vietas arī Jēkabpils gaļas kombinātā.
Plāns izklausās labs un cerīgs, bet vai nebaida krīze cūku nozarei iespējamā, jo saistībā ar Āfrikas cūku mēri risks ir visai augsts?
Katrā ziņā uzņēmuma vadība uzskata, ka šo uzņēmumu tas neapdraud, ka šeit tiek ievēroti visi drošības standarti, kas ir nepieciešams, un ka būs iespējams ar laiku, orientējoties uz vietējo tirgu, pilnībā atjaunot arī cūgaļas ražošanu, un ka nekāds Āfrikas cūku mēris nevarētu būt šajā gadījumā draudz, un cūkopība kā nozare ir jāsaglabā Latvijā. Un tas arī ir viņa galvenais mērķis. Jāteic, ka Āfrikas cūku mēris tagad no 13. līdz 20. novembrim ir apstiprināts vēl 18 meža cūkām Vidzemē un Latgalē. Mājas cūkām Āfrikas cūku mēris pēdējo reizi ir konstatēts 9. septembrī, bet Jēkabpils apkaimē oktobrī Āfrikas cūku mēris konstatēts vienai meža cūkai. Mājas cūkām nav konstatēts neviens.
Kā pilnīgi droši nav, bet īpašnieki ir pārliecināti, ka spēs visu ievērot.
Īpašnieki ir ar mieru riskēt un ieguldīt līdzekļus, lai atjaunotu nozari.